Մաս երկրորդ Գլուխ առաջին Նորից եղբայր Բորոմեն Երեկոյան մոտ ժամը 10-ն էր, երբ պարոնայք դեպուտատները բավականին դառնացած սկսեցին ծրվել և յուրաքանչյուր անկյունում, որտեղ նրանք պետք է թեքվեին դեպի իրենց տները, հրաժեշտ տալ իրար, խոնարհություններ փոխանակելով։ Նիկոլ Պուլենը բոլորից հեռու էր ապրում։ Նա մեն-մենակ քայլում էր դեպի տուն, խորասուզված իր դժվար վիճակի հետ կապված մտքերի մեջ։ Վիճակ, որը նրա շուրթերից պոկեց այն հառաչանքը, որով սկսվեց մեր պատմության վերջին գլխի վերջին պարբերությունը։ Իսկապես օրը իրադարձություններով լի էր բոլորի և հատկապես նրա համար։ Եվ այսպես նա վերադառնում էր տուն դեռևս ամբողջ մարմնով դողալով այն ամենից, ինչ լսել էր։ Վերադառնում էր ինքն իրեն ասելով, որ եթե ստվերը անհրաժեշտ է գտել տեղեկացնելու Վենսենյան դավադրության մասին, Ռոբեր Բրիկեն երբեք իրեն չի ների, եթե ինքը թաքցնի այն գործողությունների ծրագիրը, որը լաշապել մարտոն այնքան բարեհոգաբար շարադրեց պարոն դ Մայենին։ Երբ Նիկոլ Պուլենը շարունակ մտքերի մեջ խորասուզված հասավ Պիեր Օրեալ փողոցի կենտրոնական մասին, որն իրենից ներկայացնում էր 4 ֆուտ լայնությամբ մի անցում, Նև Սենտ Մարիի անկյունում տեսավ իրեն ընդառաջ վազող մի վանականի, մինչև ծնկներն արձակած փարաջայով։ Ստիպված մի կողմ քաշվեց, քանի որ երկուսով հնարավոր չէր միաժամանակ անցնել այդ տեղով։ Նիկոլ Պուլենը հույս ուներ, թե հնազանդ կրոնավորը իրեն զինվորական մարդուն պատրաստակամությամբ կզիջի ճանապարհի մեջտեղը, բայց այդպես չեղավ։ Վանականը վազում էր հետապնդվող եղնիկի նման, այնքան սրընթաց էր վազում, որ կարող էր պատը ծակել իր ճանապարհին, ուստի Նիկոլ Պուլենը ոտնահան չլինելու համար հայհոյելով մի կողմ քաշվեց, և տների պատերով սեղմված այդ պատյանի մեջ անմիջապես սկսվեց մի գրգռիչ իրարանցում, և երկու ոգի անվճռականորեն աշխատում էին անցնել առանց իրար կսվելու, բայց անխուսափելիորեն իրար գիրկ են ընկնում։ Պուլենը հայհոյում էր, վանականը աստծու անունով էր երդվում, և վերջապես կրոնավորը, որն ավելի անհամբեր էր, քան սպան, Պուլենին գրկեց, որպեսզի պատին սեղմի։ Եվ ահա այդ պահին, երբ նրանք պատրաստվում էին բռունցքահարվածներ փոխանակել, ճանաչեցին իրար։ «Եղբայր Բորոմե», ասաց Պուլենը։ «Պարոն Նիկոլ Պուլեն», բացականչեց վանականը։ «Ինչպես է ձեր տրամադրությունը»։ Իսկական փարիզյան բուրժուայի սքանչելի բարեհոգությամբ և անխոցելի փափկությամբ հարցրեց Պուլենը։ «Գարշելի է», պատասխանեց վանականը, որի համար թվում է խաղաղվել ավելի դժվար էր, քան աշխարհիկ Պուլենի։ «Գարշելի է, որովհետև դուք ինձ ուշացրիք, իսկ ես շատ եմ շտապում»։
«Այսինքն սատանայական բնավորություն ունեք», պատասխանեց Պուլենը։ «Միշտ մարտականորեն եք տրամադրված Ռոմեոցու նման. Գրողը ձեզ տանի, այսուր ժամին ուր եք այդպես շտապում»։ «Վանքը վարվում է, ինչ է»։ «Ոչ, ես շտապում եմ տիկին Դքսուհու մոտ, որպեսզի խոսեմ Մայնվիլի հետ»։
«Ինչ Դքսուհի»։
«Ինձ թվում է կամիայն մի Դքսուհի, որի մոտ կարելի է խոսել Մայնվիլի հետ»։
Ասաց Բորոմեն, որը սկզբում ուզում էր ամեն ինչ առանց թաքցնելու ասել դատական այս աստիճանավորին, քանի որ նա կարող էր գաղտնի հետևել իրեն, բայց միաժամանակ չէր ցանկանում առանձնապես սրտաբաց լինել հետաքրքրասեր մարդու հետ։
«Այդ դեպքում», շարունակեց Նիկոլ Պուլենը, «ձեզ ինչ է պետք տիկին դ Մոնպանսիեից»։
«Աստված իմ, ամեն ինչ շատ պարզ է», ասաց Բորոմեն, հարմար պատասխան փնտրելով։ «Տիկին Դքսուհին մեր հարգելի վանահորը խնդրել էր դառնալ իր խոստովանահայրը. սա համաձայնվել էր, հետո ընկել է կասկածների մեջ և հրաժարվել. Հանդիպումը նշանակված է եղել վաղվա համար. ես պետք է Դոմ Մոդեստ Կորանֆլոյի անունից Դքսուհուն հաղորդեմ, որ նա հույս չկապի հանդիպման համար»։
«Շատ լավ, բայց դուք ինչու գիզերի պալատի ուղությամբ չեք գնում, իմ սիրելի եղբայր»։ «Ես կասեի նույնիսկ, որ դուք ճիշտ հակառակ ուղությամբ եք գնում»։
«Այդպես է», պատասխանեց եղբայր Բորոմեն։ «Ես հենց այնտեղից եմ գալիս»։
«Բայց ուր եք գնում»։
«Պալատում ինձ ասացին, որ տիկին Դքսուհին գնացել է պարոն դը Մայենի մոտ, որը ժամանել է այսօր և կանգ է առել Սեն Դենի պալատում»։
«Ճիշտ է»։
«Իրոք, դուքսը Սեն Դենի պալատում է,
և դքսուհին նրա մոտ է, ասաց Պուլենը։ Բայց սանահեր, ինչու եք խորամանկում։ Ընդունված չեք անձապահներին ուղարկել վանական հանձնարարություններ կատարելու։
Իսկ ինչու ոչ, չէ՞ որ հանձնարարությունը հասցեագրված է իշխանուհուն։
Ամենայն դեպս դուք, Մայնվիլի հավատարիմ անձը, չեք կարող հավատալ տիկին դքսուհի Մոնպանսիեի խոստովանության մասին ինչ-որ խոսակցությունների։
Իսկ ես ինչին հավատամ։
Գրողը տանի սիրելիս, դուք շատ լավ գիտեք, թե որքան է վանքից մինչև ճանապարհի կեսն ընկած տարածությունը, քանի որ արդեն ինձ ստիպել եք չափել։
Զգուշացեք,
դուք ինձ այնքան քիչ բան եք հայտնել, որ ես կարող եմ չափազանց շատ բան մտածել։
Եվ իզուր թանկագին պարոն Պուլեն, ես այլևս ոչինչ չգիտեմ, իսկ այժմ խնդրում եմ ինձ մի ուշացրեք, թե չէ տիկին դքսուհուն չեմ գտնի տեղում։
Նա վերադառնալու է իր տուն, լավ կլիներ, եթե այնտեղ սպասեիք նրան։
Ախ աստված իմ, ես պետք է տեսնեմ նաև պարոն դքսին,
ասաց Բորոմեն։ Էլ ինչ կուզեիր։
Չէ որ դուք նրան գիտեք, եթե ձեռքիցս բաց թողնեմ և նա գնա իր սիրուհու մոտ, այլևս ոչ մի կերպ չեմ կարող տեսնել նրան։
Դա ուրիշ բան է։ Այժմ, երբ ես գիտեմ, թե ում հետ գործ ունեք դուք, ես ձեզ չեմ ուշացնի։ Գնաք բարով, հաջողություն եմ մաղթում։
Տեսնելով, որ ճանապարհն ազատ է, Բորոմեն ի պատասխան Նիկոլ Պուլենի բոլոր մաղթանքների նետեց մի հատիկ մնաս բարով և առաջ վազեց։
Դե, նորից ինչ-որ նոր բան կա։
Նայելով մթության մեջ աստիճանաբար չքացող փարաջայի հետևից, ինքն իրեն ասաց Նիկոլ Պուլենը.
Բայց գրողը տանի, իմ ինչ գործն է, թե ինչ է կատարվում։ Միթե ես սկսում եմ հաճույք զգալ իմ հարկադրաբար անելիք գործից։
Թու։
Եվ նա գնաց քնելու ոչ այնպիսի խաղաղությամբ, որը մարդուն տալիս է նրա մաքուր խիղճը, այլ մի այնպիսի վստահությամբ, որը կենսական բոլոր իրավիճակներում, որքան էլ դրանք երերուն լինեն, մեզ ներշնչում է մեզնից բարձր կանգնած մարդու աջակցությունը։ Այդ ժամանակ Բորոմեն շարունակում էր վազել այնպիսի մեծ արագությամբ, որը մարդուն հաղորդում է ծախսված ժամանակը հետ շահելու ձգտումը։ Նա շատ լավ գիտեր պարոն Դմայենի սովորությունները և ուներ շտապելու պատճառներ, որոնք նա բնավ անհրաժեշտ չհամարեց բացատրելու պարոն Նիկոլ Պուլենին։ Ամենայն դեպս նա ոտից գլուխ քրտնած և շնչասպառ, վազելով դեպի Սեն-Դենի պալատ, հասավ հենց այն պահին, երբ դուքսն ու դքսուհին ավարտել էին կարևոր գործերի շուրջ իրենց զրույցը, և պարոն Մայենը հրաժեշտ էր տալիս քրոջը, որպեսզի ազատվելով գնա սիտում բնակվող այն տիկնոջ մոտ, որից գանգատվելու հիմքեր ուներ ժուայեզը։ Հիմնավորապես քննարկելով թագավորի ընդունելությունը և տասի ծրագիրը, քույր ու եղբայր եկան հետևյալ համոզմունքին։ Թագավորը ոչ մի բան չի կասկածում, և նրա վրա հարձակվելը օր-օրի ավելի դյուրին է դառնում։ Ամենակարևորը հյուսիսային գավառներում լիգայի բաժանմունքներ ստեղծելն է, քանի դեռ թագավորը օգնություն չի ցույց տվել եղբորը, և բոլորովին զանջ չի առել Հենրիխ Նավարացուն։ Այս երկու թշնամիներից հարկ է վախենալ միայն Անժուի դքսից, իր թագուն պահած սնափարությամբ հանդերձ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հենրիխին, ապա քաջատեղյակ լրտեսների միջոցով հայտնի է, որ նա 3 թե 4 սիրուհի ունի, և ամբողջովին կլանված է սիրային գործերով։
«Փարիզը նախապատրաստված է»,
բարձրաձայն ասաց Մայենը։
«Բայց թագավորական ընտանիքի հետ դաշինքը ուժ է հաղորդում քաղաքագետներին և իսկական ռոյալիստներին. պետք է սպասել գշտության, թագավորի և նրա դաշնակիցների միջև. Հենրիխի տատանվող բնավորությունն անկասկած շուտով կհանգեցնի խզման. Եվ քանի որ ոչ մի բան մեզ չի շտապեցնում», շարունակեց Մայենը, «ուրեմն սպասենք».
«Իսկ ես», ցածր ձայնով ասաց դքսուհին, «10 մարդու կարիք ունեի. Փարիզի բոլոր թաղամասերում ցրված, որպեսզի իմ նախատեսած հարվածից հետո Փարիզը ոտքի հանեմ. ես գտա այդ 10 հոգուն, և ինձ ոչինչ ավելին պետք չէ».
Նրանք հազիվ էին ավարտել իրենց խոսքը, մեկն իր մենախոսությունը, մյուսն իր մեկուսի դիտողությունները, երբ անսպասելիորեն ներս մտավ Մայնվիլը, հայտնելով, թե Բորոմեն ցանկանում է խոսել դքսի հետ։
«Բորոմե»,
զարմանքով ասաց դուքսը,
Ո՞վ է այդ Բոլոմեն։
Մոնսինյոր, այդ նա է, որին դուք ինձ մոտ էիք ուղարկել Նանսից, երբ ես ձերդ պայծառությանը խնդրել էի ուղարկել մի խելացի մարդ և մի գործարար մարդ։
Հիշեցի, ես ձեզ պատասխանել էի, որ ինձ մոտ կա մեկը, որ օժտված է միաժամանակ այդ երկու հատկանիշներով, և ձեզ մոտ ուղարկեցի կապիտան Բորովիլին։ Միթե նա անունը փոխել է, և հիմա Բորոմե է կոչվում։
Այո, մոնսինյոր, նա փոխել է թե անունը և թե համազգեստը։ Նա հիմա կոչվում է Բորոմե, և վանական է Սուրբ Հակոբի մենաստանում։
Բորովիլը վանական։
Այո, մոնսինյոր,
իսկ ինչու է նա վանական դարձել։
Սատանան երևի շատ կզվարճանա, եթե փարաջայի տակ ճանաչի նրան։
Ինչու է վանական դարձել։
Դեքսուհին Մայնվիլին նշան արեց լռելու։
Այդ մասին, մոնսինյոր, դուք մի փոքր ավելի ուշ կիմանաք, դա մեր գաղտնիքն է,
շարունակեց Մայնվիլը։ Իսկ առայժմ եկեք լսենք կապիտան Բորովիլին կամ եղբայր Բորոմեին, ինչպես ձեզ հաճելի կլինի նրան անվանել։
Այո, մանավանդ որ այդ այցելությունը ինձ անհանգստացնում է,
ասաց տիկին Մոնպանսիեն։
Խոստովանում եմ ինձ նույնպես,
պատասխանեց Մայնվիլը։
Նրան ներս թողեք անհապաղ,
ավելացրեց Դեքսուհին։ Իսկ դուքսը տատանվում էր սուրհանդակին լսելու ցանկության և սիրուհու հետ տեսակցությունից ուշանալու վախի միջև։ Նա մեկ դռան էր նայում մեկ պատի ժամացույցին։ Դուռը բացվեց, ժամացույցը խփեց 11-ը։
Բորովիլ, այս ինչպես եք զգեստափոխվել, բարեկամս,
ասաց դուքսը, որը չնայած վատ տրամադրությանը ի վիճակի չէր զսպել ծիծաղը։
Մոնսինյոր, ես իրոք ինձ վատ եմ զգում այս սատանայական հագուստի մեջ, բայց քանի որ պետք է, ուրեմն պետք է,
ինչպես դուքս հայր գիզն էր ասում։
Ամենայն դեպս ես չեմ այդ փարաջան ձեզ վրա քաշել,
ասաց դուքսը։
Ուստի խնդրում եմ ինձնից չնեղանաք, Բորովիլ։
Ոչ, մոնսինյոր, տիկին Դեքսուհին է կարգադրել, բայց ես նրա վրա չեմ բարկանում, քանի որ այդ պետք է նրան ծառայություն մատուցելու համար։
Լավ, շնորհակալություն, կապիտան։
Դե, իսկ հիմա ինչ էիք ուզում մեզ հաղորդել այս ուշ ժամին։
Ուզում եմ հաղորդել այն, ինչ ցավոք չեմ կարողացել հաղորդել ավելի վաղ, քանի որ ամբողջ աբայությունը իմ ձեռքին էր։
Շատ լավ, ասա հիմա։
Պարոն դուքս, շարունակեց Բորովիլը, թագավորը օգնություն է ուղարկում Անժոյի Դեքսին։
Բա,
ծոր տվեց Մայենը։
Դա հին երգ է,
արդեն 3 տարի է երգում են մեր ականջին։
Ո, այո, բայց այս անգամ, մոնսինյոր, ես ձեզ տալիս եմ ստուգված տեղեկություններ։
Ասաց Մայենը, գլուխը ցցելով ծարս եղած ձիու նման։
Ինչպես թե ստուգված։
Այսօր, այսինքն այս գիշեր ժամը 2-ին, պարոն Դժուայեզը մեկնել է Ռուան։
Նա պետք է դիեպում նավ նստի և իր հետ 3000 մարդ տանի Անտվերպեն։
Օհո,
բացականչեց դուքսը։
Եվ ով է այդ ասել ձեզ, Բորովիլ։
Մի մարդ, որն ուղևորվում է Նավար, մոնսինյոր։
Նավար, Հենրիխի մոտ։
Այո, մոնսինյոր։
Իսկ ով է նրան ուղարկում Հենրիխի մոտ։
Թագավորը, մոնսինյոր, թագավորը, և նա նամակ է տանում թագավորից։
Ով է այդ մարդը։
Նրան կոչում են Ռոբեր Բրիկե։
Հետո,
նա հայր Գորանֆլոյի մտերիմ բարեկամն է։
Հայր Գորանֆլոյի մտերիմ բարեկամը։
Նրանք դույով են խոսում։
Եվ նա թագավորի սուրհանդակն է։
Դրանում ես հավատացած եմ։ Վանքից մարդ ուղարկեցի Լուվր պահպանագիր բերելու։ Գնացողը մեր վանականներից մեկն էր։
Իսկ այդ վանականը
մեր փոքրիկ մարդիկն է, Ժակ Կլեմանը։ Նա, որին դուք նկատեցիք, տիկին Դեքսուհի։
Եվ նա, այդ ցրված մոնթը,
նամակը ցույց չտվեց ձեզ, ասաց Մայենը։ Մոնսինյոր, թագավորը նամակ չի տվել նրան։
Նա իր մարդկան ձեռքով է նամակն ուղարկել իր ծուրհանդակին։
Պետք է խլել այդ նամակը գրողը տանի։
Անպայման պետք է,
հաստատեց Դքսուհին։ Ես այնքան լուրջ եմ մտածել այդ մասին, որ որոշել էի իմ մարդկանցից մեկին, ոմն Էրկյոլի, ուղարկել նրա հետ որպես ուղեկից։ Բայց Ռոբերտ Բրիկեն կասկածել է և հետ ուղարկել նրան։
Դուք ինքներդ պետք է գնայիք։
Հնարավոր չէ։
Ինչու?
Նա ինձ ճանաչում է։
Ճանաչում է որպես վանականի,
բայց կարծում եմ ոչ որպես կապիտանի։
Ազնիվ խոսք չգիտեմ, այդ Ռոբերտ Բրիկեն շատ սուր աչք ունի։
Ինչ տեսակ մարդ է նա, հարցրեց Մայենը։ Բարձրահասակ է, նիհար, նյարդային, ջլուտ, ոսկրոտ, ճարպիկ, ծաղրասեր է, բայց կարողանում է լռել։
Ըհը, իսկ սուսերին տիրապետում է։
Ինչպես ինքը սուսեր հնարողը, մոնսինյոր։
Դեմքը երկար է։
Մոնսինյոր, նրա դեմքը կարող է հազար ձև ընդունել։
Վանահոր բարեկամն է։
Այն օրերից, երբ նա հասարակ վանական է եղել։
Օ՜, ես մի բան եմ կասկածում,
հոնքերը կիտելով ասաց Մայենը։
Եվ ես տեղեկություններ կհավաքեմ։
Շտապեք, մոնսինյոր, նրա նման տղաները արագ են քայլում։
Որովիլ, ասաց Մայենը,
դուք պետք է գնաք Սուասոն, իմ եղբոր մոտ։
Իսկ վանքը, մոնսինյոր,
միթե այդքան դժվար է Դոմ Մոդեստի համար որևէ պատմություն հնարելը, պատասխանեց Մայնվիլը, և միթե նա չի հավատում այն ամենին, ինչին դուք կամենում եք, որ հավատա։ Պարոն Դգիզին կպատմեք այն ամենը, ինչ ձեզ հայտնի է Դժուայեզին տրված հանձնարարության մասին, շարունակեց Մայենը։ Այո, մոնսինյոր։
Բայց նավարը չմոռանաք, Մայեն,
ասաց Դքսուհին։
Այնքան լավ եմ հիշում,
որ դրանով կզբաղվեմ անձամբ։ Թող ինձ համար մի լավ ձիթ ամբեն, Մայնվիլ։ Հետո նա ցածրաձայն ավելացրեց.
Միթե նա ողջ է։ Ո, այո, ողջ է հավանաբար։